Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Identifikovan napadač koji je sinoć u Nici kamionom usmrtio najmanje 84 ljudi, a stotinu ranio. Oland i Vals stigli u grad na Azurnoj obali, Francuska od sutra u trodnevnoj žalosti. Među stradalima nema državljana Srbije, u ambasadi Francuske u Beogradu otvorena knjiga žalosti. Vučić najavio izmenu oštrije kazne u borbi protiv nasilja. Rezultati super veštačenja o smrti Dade Vujesinović stigli iz Holandije. Danas se očekuju obilne padavine, moguć grad i olujni vetar, i sutra kiša, temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte Vila Showa, svedoka sinoćnjeg napada u Nici kada se kamion zaleteo u šetače koji su proslavljali Dan Bastilje.
Bilo je haotično, puno ljudi je vrištalo, trčalo, svi su se gurali. Morao sam pomoći nekim ljudima koji su pali na zemlju jer su svi bili u takvoj panici.
Istražujemo da li je rešenje sve više nasilja i ubistava u porodici u pooštravanju zakonskih normi. Doktor prava Ivan Janković.
Povećavanje kazni ili uvođenje novih drastičnih kazni ne može imati nikakvo preventivno dejstvo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 15. jul. Francuska je ponovo meta terorističkog napada, ocenile su vlasti u Parizu. U Nici je ubijeno 84 ljudi, 18 ih je u kritičnom stanju, a 50-ak ih je ranjeno u suludom pohodu vozača kamiona koji se velikom brzinom zaleteo u šetače koji su proslavljali Dan Bastilje. U grad na Azurnoj obali doputovali su predsjednik François Hollande i premijer Manuel Valls. Osude napada i izrazi saučešće i podrške francuskom narodu stižu iz celog sveta. Mirjana Rakela.
Francuska je od subote u trodnevnoj žalosti zbog žrtava. Izvanredna mjere sigurnosti produžit će se za još 3 mjeseca. Mobilizirane su dodatne snage vojske i policije, više od 10.000 ljudi. Pariško tužilaštvo nadređeno je za istragu napada, rekao je premijer Manuel Valls. Moramo naučiti kako živjeti sa terorizmom, istaknuo je Valls, tražeći od Francuza smirenost i jedinstvo u ovom trenutku. Francuski predsjednik François Hollande je u televizijskom obraćanju nešto prije 4 sata ujutro rekao da je nesumnjivo riječ o terorističkom aktu i naglasio da je Francuska pogođena 14. jula, na dan koji simbolizira slobodu, bratstvo i jednakost.
Ne može se negirati da je u pitanju teroristički napad, još jedan najekstremniji oblik nasilja, i jasno je da moramo učiniti sve što je potrebno kako bismo se borili protiv pošasti terorizma. Ništa neće uništiti našu volju da porazimo terorizam. Još jednom ćemo pojačati naše napore u Siriji i Iraku protiv onih koji nas napadaju na našem tlu.
Sur notre propre sol, dans leur repère.
Vozač kamiona identificiran je kao 31-godišnji Francuz tuniskog porijekla. Živio je u Nici, bio je poznat policiji po manjim krivičnim djelima, ali nije bio predmet istrage obavještajnih službi. Francuski mediji navode da je u kamionu pronađena veća količina oružja, municije i bombe. Policija ga je ubila nakon što je vozeći gotovo 2 kilometra cik-cak po promenadi sijao smrt i užas. Brojni evropski lideri okupljeni na samitu azijskih i evropskih zemalja u Mongoliji poručili su da su ujedinjeni u borbi protiv mržnje i nasilja i spremni nastaviti borbu protiv terorizma. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk.
Tragičan je paradoks da su meta napada bili ljudi koji su slavili slobodu, jednakost i bratstvo.
Njemačka kancelarka Angela Merkel.
Naše saosećanje sa žrtvama ne može povratiti toliki broj izgubljenih života, ali u ovim danima moramo pokazati solidarnost.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama najoštrije osudio užasni teroristički napad i ponudio svaku vrstu pomoći francuskim vlastima. Nova britanska premijerka Theresa May napad je nazvala stravičnim i istaknula da je šokirana i zabrinuta. Osuđujemo terorizam u svakom obliku, Poruka je kineskog premijera Li Keqianga. Vijeće sigurnosti UN-a osudilo je barbarski i kukavički teroristički napad u Nici. Građani Nice, toga svjetski poznatog turističkog mjesta na Azurnoj obali, u petak ujutru uglavnom u šoku, tuzi i suzama. Očevici tvrde da je bilo užasno. Britanac Will Shaw situaciju je ovako opisao za BBC.
Bilo je haotično, puno ljudi je vrištalo, trčalo, svi su se gurali. Ljudi su bili prestrašeni, pogotovo nakon što su čuli pucnjeve. Morao sam pomoći nekim ljudima koji su pali na zemlju, jer su svi bili u takvoj panici.
Svjedok Frank Sidoli, vidno šokiran, kazao je kako je vidio da ljudi padaju i kako se kamion potom zaustavio.
Bili smo udaljeni samo 5 metara. Tamo je stajala žena koja je izgubila sina. On je bio na podu, krvareći.
Napad u Nici dogodio se 8 mjeseci nakon terorističkog napada u Parizu, gdje je ubijeno 130 ljudi. U međuvremenu je i londonski gradonačelnik Sadiq Khan najavio pojačane mjere sigurnosti u gradu. Njemačka policija je u suradnji sa francuskim kolegama uvela dodatne kontrole zajedničke granice.
Ambasadorka Francuske u Beogradu Christine Moreau izjavila je da u terorističkom napadu u Nici nema stradalih iz Srbije, iako je na licu mjesta bilo srpskih državljana.
I naše ministarstvo spoljnih poslova je otvorilo kancelariju za krizne situacije sa jednim brojem telefona na koji se možete javiti radi obaveštenja. Odlučeno je da vanredno stanje ostane na snazi i da se uvedu i dodatne mere bezbednosti, posebno u oblastima putovanja s obzirom na sezonu i da jedan veliki broj ljudi i turista ide sa jednog kraja zemlje na drugi. A naša poruka je da treba da se okupimo, da budemo jedinstveni, da se okupimo i da budemo verni vrednostima Republike, upravo onim vrednostima koje smo i proslavili 14. jula.
Prix du 14 juillet que nous avons fêté précisément hier.
Ambasadorka Francuske u Srbiji, premijer u tehničkoj vladi Aleksandar Vučić, izrazio je saučešće povodom tragedije u Nici.
Želim da izrazim saučešće francuskom narodu, francuskom predsjedniku, francuskom premijeru, svima koji su pogođeni užasnom tragedijom, porodicama i prijateljima ubijenih u zločinačkom napadu u Nici, a brinem i plašim se da će ovo ostaviti velike i teške posljedice na celu i Europu, i u političkom i u ekonomskom smislu, možda ozbiljnije i teže nego što je sam 11. septembar ostavio na Sjedinjene Američke Države.
Vučić se u francuskoj ambasadi u Beogradu upisao u knjigu žalosti. Prvi su poruke saučešće upisali turisti iz Holandije, bračni par sa 3 djece, koji su nam rekli da su užasnuti napadom u Nici.
It's horrible. We don't really have a message, but
nismo se upisali u knjigu žalosti, ali smo užasnuti onim što se dogodilo. Strašno je sve što se događa. Nadam se da će ovo besmisleno ubijanje da se zaustavi. Zaista.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry izjavio je u Moskvi da je ruskom kolegi Sergeju Lavrovu rekao da je napad u francuskom gradu Nici pokazao potrebu za pronalaženjem bržeg načina za zaustavljanje terorističke pošasti. Kerry je na početku sastanka sa Lavrovim kazao da su sinoćni razgovori koje je imao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom bili izuzetno iskreni i veoma ozbiljni.
The president and I both believe...
Predsjednik Obama i ja verujemo da su SAD i Rusija u poziciji da načine ogromnu razliku u toku događaja, ne samo u Siriji, već očito i u Ukrajini, pa čak i na drugim potencijalnim područjima saradnje. Učinili smo mnogo posla, ali još nismo tamo gdje bi trebalo da budemo. Nadamo se da ćemo biti u mogućnosti da dotle stignemo.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Želim da naglasim zajedničke napore na rješavanju sukoba koje smatramo važnim i koji treba da budu rešeni. Moj posljednji razgovor sa predsjednikom Obamom uverio me da se iskreno borimo, ne samo u procesu saradnje, već i da postignemo pozitivne rezultate.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija će doneti zakon o nasilju u porodici, zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, a izmenama krivičnog zakona biće pooštrene kaznene mere za počinioce nasilja kao odgovor na sve češće krivična dela u toj oblasti, najavio je mandatar Aleksandar Vučić nakon sastanka ministara pravde, policije i socijalnih pitanja sa predstavnicima nevladinih organizacija koje se bave nasiljem u porodici nad ženama. Najavljena je i bolja koordinacija svih državnih i nevladinih organa u borbi protiv nasilja.
Prva stvar koju ćemo da uradimo, to je uvođenje novih krivičnih dela. Nova krivična dela su seksualno uznemiravanje i proganjanje. U skladu sa Istanbulskom konvencijom koju smo prihvatili, ali istovremeno ono što je takođe veoma važno, ići ćemo na povećanje minimuma kazne i povećanje maksimalnih kazni. Zašto? Zato što to što smo nekada govorili da povećavamo maksimum kazne, rezultati iz prakse pokazuju da se ništa nije promenilo, naprotiv da smo imali u praksi izricanje čak i nižih kazni za počinioce veoma teških krivičnih dela. Prosto to su stvari koje ćemo mi drugačijim, oštrijim, neko će ih nazvati i drakonskim zakonima, ali pokušati da promenimo da bismo se izborili i pobedili ovakvu pošast.
Vučić je rekao da neće biti uvedena ni doživotna, ni smrtna kazna. Takvi zahtevi sve se glasnije čuju u poslednje vreme. Da li je rešenje duboke socijalne patologije po oštravanju zakonskih normi, u prilogu Branki Mihajlović.
Povećavanje kazni ili uvođenje novih drastičnih kazni ne može imati nikakvo preventivno dejstvo. Kazne predviđene u sada važećem krivičnom zakonu su veoma stroge.
Kaže Ivan Janković, član udruženja Srbija protiv smrtne kazne i autor knjige Na belom hlebu, smrtna kazna u Srbiji od 1804. do 2002.
Ti zahtjevi da se pooštre kazne su jedan u osnovi ili demagoški postupak vlasti kada se nađu pod pritiskom tih redovnih moralnih panika, kako se to kaže u sociologiji.
Kaže ugledni advokat, doktor prava iz Beograda.
Kada se god desi neki strašan zločin, onda se odmah postavi pitanje oštrih kazni, uvođenja smrtne kazne, doživotne robije i tako dalje, i tako dalje. To su prolazni trenuci.
Milena Vasić, pravnica Jukoma i ženska aktivistkinja, smatra da je problem u zakonskim odredbama, ali i u primjeni postojećih propisa.
Ove zakonske odredbe koje imamo nisu same po sebi toliko loše koliko se one nedovoljno i neadekvatno primenjuju.
Ivan Janković komentariše najave mogućnosti uvođenja kazne doživotne robije, koja bi zamenila važeću najvišu zatvorsku kaznu u Srbiji u trajanju od 40 godina.
Ljudi, naročito laici, misle da to znači da taj ili ta mora umreti u zatvoru. To nije dopušteno. To životna robija može postojati kao kazna, ali samo pod uslovom da postoji postupak za uslovni otpust.
Janković ne smatra da je Srbiji potrebna promjena krivičnog zakona u delu koji se odnosi na kažnjavanje nasilja, a na pitanje da li je onda problem u efikasnosti sudstva, on odgovara potvrdno.
Jeste, to je prvi i osnovni problem. I to ne sudstva samo, nego državne administracije.
Na kraju, povodom učestalih zahteva da se uvede smrtna kazna, čemu je javno mnjenje Srbije poprilično sklono, a kako podaci udruženja Srbija protiv smrtne kazne pokazuje i sve sklonije, Janković podsjeća da to nije moguće dok je Srbija članica Saveta Evrope, jer je Evropa zona bez smrtne kazne.
Kao što imate zone gde je zabranjeno pušenje, tako je Evropa zona u kojoj je zabranjena smrtna kazna.
Kaže autor knjige u kojoj je analiziran istorijat smrtne kazne u Srbiji sve do njenog ukidanja 2002. Podsjetimo, u Srbiji su sudovi od 1991. do 2002. izrekli 19 smrtnih kazni, od kojih nijedna nije izvršena. 14. februara 1992. u Somboru je streljan Johan Drozdek, osuđen na smrt 1988. zbog silovanja i ubistva šestogodišnje devojčice. I to je posljednja smrt uz asistenciju države u Srbiji. Poslednje presude smrtne kazne koje nisu izvršene izrečene su 2001. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Izveštaj Nacionalnog forenzičkog instituta u Hagu o rezultatima veštačenja koje bi trebalo da utvrdi uzrok smrti novinarke Dade Vojasinović stigao je u više javno tužiloštvo u Beogradu i iz tužiloštva su naveli da je u toku prevođenje tog dokumenta koji bi trebalo da utvrdi da li je reč o ubistvu novinarke. Mreža za istraživanje kriminala i korupcije saopštila je da je podnela krivičnu prijavu višem javnom tužiloštvu u Beogradu zbog pretnji novinarki Dragani Pećo i redakciji. U saopštenju KRIK navodi da su dve osobe na socijalnim mrežama uputile pretnje novinarima nakon nedavnih istraživanja imovine državnih funkcionera. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić naložio je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 5 dana, Dnevnom listu Danas dostavi informacije o inspekcijskim kontrolama izvršenim u fabrikama Jura Corporation u Rači, Nišu i u Leskovcu. Naložio je i da se to u listu dostave informacije o tome da li inspekcija rada u Nišu od Jura Corporation dobila na poklon automobile.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Identifikovan napadač koji je sinoć u Nici kamionom usmrtio najmanje 84 ljudi, a stotinu ranio, Olandi Val, stigli u grad na Azurnoj obali, Francuska od sutra u trodnevnoj žalosti. Među stradalima nema državljana Srbije, u ambasadi Francuske u Beogradu otvorena knjiga žalosti. Vučić najavio oštrije kazne u borbi protiv nasilja. U nastavku emisije istražujemo šta se tu dešava u Smederevskoj železari. Od kada ju je preuzeo kineski Hestil, gotovo da ne prođe dana, da vesti oko Čeličane ne privuku pažnju. Željko Veselinović, predsjednik sindikata Sloga i poznavalac prilika u Smederevskoj železari, strahuje da će epilog svega biti
posla veka do nekog skandala veka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih i evropskih poslova u tehničkoj vladi Hrvatske, Miro Kovač, dolazi danas u Srbiju, gde će u Subotici sa šefom diplomatije u tehničkoj vladi Srbije, Ivicom Dačićem, prisustovati obeležavanju 26. godišnjice od osnivanja Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Uoči dolaska, Kovač je rekao da će srpskom kolegi preneti da Srbija mora da poštuje evropske standarde i da neće moći da ima zakon o ratnim zločincima. Na najnoviju oštru poruku zvanične Moskve na račun NATO puta Crne Gore i premijera Mila Đukanovića usledio je odgovor zvanične Podgorice, beleži Lela Šćepanović.
Takvim izjavama htjeli bi da nas uče da poštujemo njihove želje o referendumu, a ne ustav naše države. Uostalom, da li ćemo i o čemu odlučivati referendumom, o tome ćemo mi odlučivati. Iako je od prijatelja mnogo je, kaže se u vladinom saopštenju i dodaje da je optužba o tome ko ruši prijateljske odnose sa Rusijom apsolutno neosnovana. Moskva je u četvrtak preko portparolke MIP-a Marije Zaharove optužila premijera Crne Gore Mila Đukanovića da vodi antirusku politiku i da je kleknuo pred rukovodstvom NATO-a. Podsjetimo, posljednja poruka zvanične Moskve je samo jedna u nizu oštrih reakcija Ruske federacije. Politički analitičar Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa kaže da oštra optužba na račun Crne Gore, njenih vlasti i premijera nije ništa novo sa ruske strane. Rusija svoj stav protivljenja širenja NATO-a zastupa već dugo vremena i u kontinuitetu, a pogotovo na prostorima gdje ona smatra da polaže određene interese, kaže Branko Lukovac.
Kad se to završi, nadam se do kraja ove godine ili početkom iduće godine, stvari će doći na svoje mjesto i mislim da će Crna Gora i Rusija moći da se tada sa već okončanim tim procesom posvete normalizaciji svojih odnosa.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku o zbivanjima u Smederevskoj železari od početka mjeseca, kada ju je preuzeo kineski Hestil, ne prođe dana da vesti oko Čeličane ne privlače pažnju. Posljednja u nizu je informacija da su novi kineski vlasnici zabrinuti zbog eventualnih posljedica istrage koju je Evropska komisija pokrenula zbog navodnih dumping cena čelika pri izvozu u Evropsku uniju, dok Eurofer strahuje da Kina koristi železaru u Srbiji kako bi nesmetano prodavala jeftin čelik u Evropi. U vladi Srbije tvrde, železara neće biti trojanski konj. Ognjen Zorić.
Posla prošla veka do nekog skandala veka.
Željko Veselinović, predsjednik sindikata Sloga i odličan poznavalac prilika u Smederevskoj železari, u kojoj je i sam radio 13 godina, kratko je sumirao posljednje dešavanja oko Čeličane, a vesti o problemima sustižu jedna drugu. Nakon međusobnih optužbi prethodnog menadžmenta za razloge gubitaka u poslovanju, došla je informacija o pokretanju istrage Europske komisije zbog navodnog dampinga cena čelika iz Srbije prilikom izvoza u Europsku uniju. Potom je stigla i vest da je Europsko udruženje proizvođača čelika, Eurofer, zabrinuto zbog mogućnosti da Kina koristi železaru u Srbiji kako bi nesmetano prodavala jeftin čelik u Europi. Frankfurter Allgemeine Zeitung citira generalnog direktora Eurofera, Aksela Egera, koji tvrdi da će se železara u Smederevu finansirati velikom kineskom državnom subvencijom, te izrazio bojazan da bi Kina preko Smedereva mogla u Europu da dovozi svoj čelik. Upravo mogućnost da u železaru ulaze državne subvencije, na što očigledno sumnja Eurofer, može predstavljati prepreku za izvoz čelika u Europsku uniju, objašnjava ekonomski analitičar Mijat Lakiđević.
Državne subvencije za kompanije u Kini, nisu tam stanete tokovi novca u Kini između kompanija i države, uopšte ih nije moguće utvrditi.
I ministar privrede Srbije Željko Sertić kaže da je pozadina ove priče strah od kineskog čelika. On je za RTS rekao i da je ministarstvo formiralo poseban tim koji će se baviti pitanjem istrage Evropske komisije o eventualnom kršenju pravila u prodaji čelika. Nove vlasnike, prema nezvaničnim informacijama, sada brinu moguće posljedice koje bi njihovo poslovanje moglo da ima, poput, kako pišu mediji, zabrane izvoza na tržište Evropske unije ili da se čelik iz Smedereva tretira kao kineski, što bi značilo carine od 25%. Problem je, ukazuje Željko Veselinović, ako je neko mislio da
dolaskom Hestila i kupovinom fabrike u Srbiji može da napravi neki bypass i da na neki način kineski čelik može da prođe u Evropskoj uniji bez problema.
Ministar međutim uverava da
železara Smederevo neće biti transki konj za čelik u Evropi.
Željko Veselinović ukazuje ipak da bi zbog svega moglo da dođe i do zaoštravanja odnosa između Hestila i vlade Srbije.
Isto tako sam siguran da će kineski poslodavac tražiti da se ta šteta eventualno koja može nastati ili da kažem te carine koje će možda biti povećene za izvoz čelika da praktično vlada Srbije pokrije, zato što im verovatno nije rečena istina do kraja.
Do zvaničnih potvrda ovih informacija nismo uspeli da dođemo ni u vladi Srbije ni kod novog vlasnika železare. Ekonomista Mijat Lakićević kaže da je previše poluinformacija te da je teško dati tačan sud o dešavanjima u Smederevu. Jedino je izvesno, ističe, da Evropska unija pokreće istrage i da one za Hestil ne bi trebalo da predstavljaju iznenađenje.
Oni su to mogli da očekuju i mislim da je to rizik za kojim su svesno kupili železar.
Drugo pitanje koje bi moglo da zategne odnose vlade Srbije i Hestila jesu nezvanični podaci da je kompanija zadržala Petera Kamaraša i njegov HPK inženjerik kao savjetnike. Informacije da je Kamaraš ostao u Hestilu ima i Željko Veselinović, predsjednik sindikata Sloga.
Da li je on zadržan od strane Hestila zato što oni smatraju da je on sposoban kadar ili zato da bi oni u ovom trenutku imali neku lakšu pregovaračku poziciju sa vladom Srbije zato što Kamaraš sigurno ima određene informacije.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vlada Srbije u razvoj severa Kosova ulaže značajna sredstva, kažu za naš program predstavnici privremenih organa opština Zvečan i Mitrovica, koje je vlada Srbije imenovala na ove pozicije. Dozvole od centralnih vlasti u Prištini nemaju, ali kažu da im nisu ni potrebne. Šefica opštinske administracije u Severnoj Mitrovici, Adriana Hođić, također navodi da je izdavanje dozvola za implementaciju projekata isključiva nadležnost lokalnih vlasti, dok su iz Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja rekli da investicije Srbije u jednom delu teritorije Kosova bez dogovora ili ranijeg obaveštenja predstavljaju uplitanje Srbije u unutrašnja pitanja Kosova. Maja Fićović.
Predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić kaže da time vlada Srbije ulaže maksimalne napore da poboljša položaj srpskog naroda i ističe projekat izgradnje regionalnog vodovoda za tri opštine na severu Kosova u koji je uloženo blizu 10 miliona evra koji će rešiti decenijski problem vodosnabdevanja. Opštine Zvečana i Severna Mitrovica snabdevaju se vodom iz regionalnog vodovoda u Šipolju, Južna Mitrovica, pa su restrikcije vode posebno u letnjem periodu učestale, neki delovi naselja vodu ne dobiju i po nekoliko dana. Od bitnih infrastrukturnih projekata izdvaja proširenje ulice ulice Vlade Ćetkovića prema naselju Mali Zvečan, izgradnju dečijeg obdaništa u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala, izgradnju hladnjače za otkup voća i povrća i otvaranje sigurne kuće u Severnoj Mitrovici.
I ono što je ohrabrujuće, a to je problem dakle svih bez obzira na versku pripadnost i naciju, a jeste sigurna kuća koja će ovih dana biti otvorena u Kosovskoj Mitrovici. Privredni organ ulože napore da se pre svega borimo sa tom učestalom pojavom.
Vlada Srbije preko privremenih organa finansira izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene mlade bračne parove kao i brojne kulturne manifestacije. Ovi projekti vredni su od 5 do 50 miliona dinara, navodi Spirić, a na pitanje da li imaju dozvole iz Prištine za gradnju, kaže da ih nemaju jer nisu ni potrebne.
Naše ingerencije su te koje omogućavaju da sve te projekte realizujemo bez problema. Naravno, to je Vlada Republike Srbije, tu su nadležne institucije i ustanove koje zapravo rade po zakonima Vlade Republike Srbije.
Šefica opštinske administracije u Severnoj Mitrovici Adriana Hodžić kaže da se uspešnost rada lokalnih samouprava meri na osnovu sposobnosti rukovodstva da privuče dodatna sredstva za ulaganje u opštinama, naročito kada su u pitanju kapitalne investicije, a izdavanje dozvola za njihovu implementaciju isključivo je nadležnosti lokalnih samouprava koje bi trebalo da imaju urbanističke razvojne planove na osnovu kojih se dodeljuju određene dozvole za realizaciju infrastrukturnih projekata, kaže Hodžić.
Koliko bismo mi imali neku investiciju koju bi investirala, ne znam, neka ambasada ili, ne znam, možda i Republika Srbija. Ono što je naša obaveza kao opštine Severna Mitrovica jeste da u okviru naših mogućnosti, znači omogućimo realizaciju tih istih projekata na terenu, saglasnosti i dozvole idu iz opštine Severna Mitrovica.
S druge strane, iz Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja prethodno su za Radio Slobodna Evropa izjavili da investicije Srbije u jednom delu teritorije Kosova, a reč je o projektu izgradnje povratničkog naselja Sunčana dolina, uzvečano bez dogovora ili ranijeg obaveštenja, predstavljaju uplitanje Srbije u unutrašnja pitanja Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dok bivšim industrijskim gigantima ističu posljednji rokovi za državne dotacije, u selu Štulac kod Trstenika već 25 godina uspešno posluje porodična firma Foodex, koja proizvodi ajvar, džemove, sokove i druge proizvode od povrća i voća. Firma porodice Đaković ima 50 zaposlenih radnika i oko 200 kooperanata, a oko 30% proizvodnje izvozi. Branko Vučković.
Gordana i Ljubiša Đaković, ekonomisti po struci, napustili su prvu petoletku kriznih 90. godina i na plodnim poljima pored Trstenika počeli da uzgajaju povrće, koje prerađuju u svojoj porodičnoj manufakturi, a njihovi proizvodi već su stigli do Australije. Gordana kaže da je odluka da napuste veliku državnu firmu bila teška, ali da je prevladala želja da realizuju sopstvenu ideju, koju su dugo razrađivali i analizirali.
Prvo smo krenuli usputno, jedno dve godine je bilo to paralelno, a znači 91. godine je već muž izašao sa državnog posla, a 96. sam ja, jer 96. je zapravo baš počeo taj program prerade voća, povrća, džemova, marmelada, slatka, ajvara, svih tih stvari.
Tako je nastala mala porodična firma koja se razlikuje od drugih po tradicionalnom načinu proizvodnje, jer su baš u tom delu prepoznali šansu za sebe. Na osnovu dosadašnjeg iskustva njihova biznis ideja bila je veoma dobra, jer od tog posla živi cela porodica i zaposleni u firmi.
Na šporetima na drva se peče paprika i baš bez aditiva, bez pektina.
Posao su razvijali sopstvenim sredstvima, a kasnije uz pomoć kredita Fonda za razvoj, koji su im poslužili za proširenje kapaciteta i osavremenjavanje proizvodnih linija. Počeli su bukvalno od jednog šporeta i jedne šerpe za ajvar, a dostigli su proizvodnju od 600.000 tegli godišnje.
Mi smo krenuli sopstvenim nekim sredstvima, nismo imali neko pokriće da bismo se zaduživali do nekog perioda, znači posle nekih 10 godina zaista smo imali pomoć, tu su neka dva važna kredita bila.
Sa povećanjem proizvodnje rasle su i potrebe za svežim voćem i povrćem. Pored Đakovića, od poslovanja ove firme sada zavisi više od 400 porodica u trsteničkom kraju, 50 stalno zaposlenih, oko 200 sezonskih radnika i 200 kooperanata, koji od Foodexa dobijaju trećinu sredstava za nove zasade. Prema rečima naše sagovornice, bilo bi ih i više kada bi i država više ulagala u primarnu proizvodnju, obezbedila jeftinije kredite i veće subvencije za voćarstvo i povrtarstvo. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Identifikovan napadač koji je sinoć u Nici kamionom usmrtio najmanje 84 ljudi i stotinu ranije. Olandi Val stigli u grad na Azornoj obali. Francuska od sutra u trodnevnoj žalosti. Među stradalima nema državljana Srbije. Vučić najavio oštrije kazne u borbi protiv nasilja. Rezultati super veštačenja o smrti Dade Vojesinović stigli iz Holandije. I sutra kiša, temperatura do 23 stepena. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Gojić i Iva Martinović. Prijetno.